11 shtator 2009, datë historike për Kishën Katolike të Kosovës, festë vërtet. Në një atmosferë të bukur e gërshetuar me gëzime dhe emocione, sot në Prishtinë u bekua solemnisht qendra pastorale apo rezidenca i peshkvisë së Kosovës, morën pjesë në lutje dhe në gëzimin e kësaj të kremtje tre peshkvi, ishte dhe imzot Luciana Augustinin nga Shqipëria, shumeshtar, motra, besimtar, qytetar të tjerë dhe strukturat e vendit dhe ndërkombëtar. Këtë shtëpi të Zotit e bekoi imzot Zevgashi, arqipeshkvi i Tivarit. Ai sa se hyj është krijuesi dhe shëlbusi i mbar njerëzimit, që prej tij na vjen çdo e mirë dhe çdo hirm. Hyj na ka ndihmuar dhe përcjell edhe gjatë ndërtimit të kësaj qendre përmes miqve dhe bamirësve. Prandaj qoftë paqja për ata që do të jetojnë dhe projnë në të, si dhe për ata që do të vinë për takime e bashkëpunime dhe i udhëheq të vërteta e dashuria, bekoi imzot Zevgashi. Shiritin solemn e prejnë imzot do Gjergji dhe patër Ditri Demot, kryetari donacionit kryesor financuës Renault Vabis nga Gjermania, i cili shprehu kënaqësinë e tij që ka ndihmuar dhe uroi në Shqip, Zoti ju bekoft. Ndërkaq imzot do Gjergji, duke përshëndetur sa mes tjerash, se një falëndrim i veçantë i shkon presidentit historik Ibrahim Rugova dhe para arsit tim imzot Mark Sopit, sepse pa vizionin e tyre, tha ai, puna jon nuk do të shkonte përpara. Çelësat e kësaj rezidence i peshkvit ja dorëzoi Ardian Dodaj nga kompania kryesore që i ka kryer punimet. Duke shprehur gëzimin e tij për këtë vepër, ai tha se kanë qenë të privilegjuar dhe të jetë lumtur për këtë dhuratë të Zotit. Të pranishmit i kanë vizituar të gjitha kthinat e kësaj rezidence të bukur, por edhe katedralen në ndërtim. I shihni punimet se sa kanë shkuar përpara në katedralen të Shetës Shqiptare dhe Universale të Botës Nën Tereza, tërhoqi dhe mendjen Don Shanzefi që i paraprin të masës. Duke shpjeguar detajet, ai tha se ky tempull i Zotit është i ndërtuar në stilin romanik që nënkupton se ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë perëndimor. Pra nga Istra e deri në jug të Shqipërisë, historikisht kanë dominuar kishat e tilla, sqaroi ai. Gjatësia katedrales është 68 metra e gjerësia 28, ndërsa lartësia bashkë me dy kombonare arrin në 65 metra. Poshtë në katin përdhes ndodhen kriptet dhe qendra kulturore që sipas gjasave do të marrë emrin Pjetër Bogdani dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 2300 metra shkatror, shpjegoi midis tjerash Don Shanzefi, duke lutur Zotin që vitin e ardhshëm katedralja të bëhet të paktën me kulmin dhe derën qendrore, në mënyrë që në të kremtohet 100 vjetori lindjes së Gonxhe Bajaxhiut të lumës Nën Tereza.